Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi vás přivítat na tiskové konferenci a rád bych zde přivítal taky předsedu vlády České republiky, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
A předsedu vlády Jordánského Hášimovského království, pana Hani Fauzi Al-Mulkiho. Ještě před zahájením samotné tiskové konference proběhne podpis dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského Hášimovského království při rozvoji mírového využití jaderné energie. Poprosím o podpisy a podepisovat budou mimořádný a splnomocněný velvyslanec České republiky v Jordánském Hášimovském království pan Petr Hladík a také velvyslanec Jordánského Hášimovského království ve Vídni pan Husam al-Husajní. Poprosím oba pány o slavnostní podpis. Děkuji za podpisy, dohoda byla úspěšně podepsána. Poprosím nyní o tiskovou konferenci obou předsedů vlád. Jako prvního poprosím o slovo předsedu české vlády, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den. Já jsem velice rád, že jsem měl dnes možnost v Praze přivítat předsedu vlády Jordánského Hašimovského království, pana al-Mulkiho. Je to v historii České republiky první návštěva jordánského premiéra u nás. Přítomnosti jordánského premiéra si cením zejména proto, že Jordánsko je v současnosti jedním z klíčových partnerů České republiky v regionu Blízkého východu. My oceňujeme fakt, že Jordánsko je jakýmsi ostrovem stability v regionu, který je jinak zmítán válečnými konflikty. Bezprostředním sousedství Jordánska jsou válečné konflikty v Sýrii, je válečný konflikt v Iráku. Jsme připraveni Jordánsko podporovat tak, aby i do budoucna zůstalo stabilní zemí a je to také součást politiky, kterou prosazujeme i na půdě Evropské unie. Jordánsko, stejně jako Česká republika, aktivně pomáhá spojencům v boji proti Islámskému státu a současně je zemí, která poskytla útočiště celé řadě lidí, kteří museli opustit své země právě v důsledku válečného konfliktu. My jsme dnes měli možnost diskutovat s panem premiérem o situaci, kdy se Jordánsko stará o velké množství uprchlíků, kteří na jeho území přišli ze Sýrie a Česká republika patří mezi země, které dlouhodobě Jordánsko podporují a také budou v budoucnu podporovat, pokud je o zlepšení zázemí pro tyto uprchlíky a vytváření infrastruktury. Ročně vynakládáme zhruba 50 milionů korun na přímou podporu uprchlických táborů v Jordánsku a stejně tak jako Češi poskytujeme pomoc v rámci programu Medevac, kdy naši lékaři pomáhají stovkám pacientů, ať už jsou to syrští uprchlíci, nebo jsou to jordánští občané. Ujistil jsem dnes pana premiéra, že tato pomoc v oblasti Medevacu a v oblasti podpory jordánské péče o uprchlíky bude z české strany pokračovat i v příštích letech, protože my jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba, abychom pomáhali stabilizovat země, které jsou bezprostředním sousedství států, které zmítá konflikt. Diskutovali jsme dnes ale také o bilaterálních vztazích. Já jsem velmi rád, že se velmi dobře rozvíjí obchodní výměna mezi Českou republikou a Jordánskem. Jsem také rád, že dnes byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Českou republikou a Jordánskem při rozvoji mírového využívání jaderné energie. Je to dohoda, na které jsme velmi intenzivně v minulosti pracovali. Diskutovali jsme také možné projekty v oblasti obrany, bezpečnosti, spolupráce obranného průmyslu, ale také i v oblasti vzdělávání. Předpokládám, že naše rozhovory, které teď ještě za malou chvíli budou pokračovat, se soustředí rovněž na situaci na Blízkém východě, zejména pokud je otázku možností a šancí na rekonstrukci Sýrie, rekonstrukci Iráku, na možnosti návratu uprchlíků do jejich zemí v příštích měsících a letech a také na tom, jaké podmínky pro to můžeme jako Česká republika nebo Evropská unie v příštích měsících a letech vytvářet. Já si velmi vážím toho, že máme takto dobré, těsné česko-jordánské vztahy a také jsem informoval pana premiéra, že bychom určitě uvítali, pokud by se v budoucnu podařilo Jordánsku otevřít také své zastoupení tady u nás v Praze. Takže ještě jednou děkuji za návštěvu v Česku a děkuji za pozitivní rozhovory, které jsme společně měli.
Děkuji, poprosím nyní o slovo jordánského předsedu vlády, pana Hani Fawzi al-Mulkiho.
Shukran jazíren dawlat al-Rais. بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكركم على كلماتكم الطيبة تجاه بلدي الأردن وأود أن أعرب عن سعادة البالغة للتواجد في هذه المدينة الجميلة وأن أعرب لكم أيضا عن خالص شكري وزملائي أعضاء الوفد على حسن الضيافة التي حظيت بها أنا وهم كما أود أن أعرب عن تقديرنا الكبير لمستوى العلاقات التي تربط فيما بيننا في كافة المجالات سواء كانت سياسية أو تجارية أو تعليمية أو أمنية أيها الأخوة لقد أجرينا اليوم مباحثات مهمة حول فتح أفاق جديدة للتعاون المشترك فيما بيننا كما بحثنا اليوم تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية حيث نرى بأن قضية فلسطين هي الأساس لحل جميع المشاكل عند حلها لحل جميع المشاكل في المنطقة وأن إيجاد حل عادل لها سيسهم في إيجاد حلول لبقية المشاكل والتحديات نؤكد هنا على موقف الأردن الداعي إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي هذا الصدد نثمن موقف جمهورية التشيك الداعي إلى حل القضية الفلسطينية وفقاً لحل مبدأ الدولتين ونقدر دور الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب في إعادة إحياء عملية سلمية وهنا نؤكد على أن موضوع القدس هو مسألة سياسية بامتياز وليست قضية أمنية كما ناقشنا وصديقي رئيس الوزراء تطورات الأوضاع المتعلقة بسوريا والأزمة وتداعياتها على الأردن الذي يستقبل نحو 1,300,000 لاجئ في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها الأردن وأكدنا على موقف الأردن بأن الحل للأزمة السورية هو حل سياسي وليس عسكري وأن الأردن يبذل قصار جهده لإعادة الاستقرار والأمن في سوريا وفي المنطقة ولا بد لي هنا أن أثمن عالياً دور الحكومة التشيكية في تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من آثار اللجوء السوري على المملكة وبحثنا أيضا من القضايا المهمة ملفات ذات اهتمام مشترك ومنها الحرب على الإرهاب وجهود البلدين في التصدي للإرهاب بجميع الوسائل العسكرية والأمنية والأيديولوجية وأن استراتيجية الأردن في هذا المجال تدعو لجهد شمولي في محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وهنا أرجو أن أعبر عن تضامن الأردن وإدانته الشديدة لكافة الهجمات الإرهابية التي حدثت مؤخراً بعدد من الدول الأوروبية والتي راح ضحيتها أبرياء ونحن في الأردن نؤكد دوماً على أن الحرب على الإرهاب والظلام هي حربنا جميعا. وبالرغم من الأحداث الإقليمية في حولنا، فقد استطاع الأردن المحافظة على أمنه واستقراره في ظل محيط ملتهب، مثلما يلعب الأردن دورا مهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما حرص الأردن ورغم الظروف المحيطة على تنفيذ إصلاحات شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية بهدف تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي والتنموي وتحفيز الاقتصاد وتهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية. وفي المجال الاقتصادي والعلاقات التجارية، فقد أكدنا على ضرورة وضع السبل الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري انطلاقاً من الميزة النسبية التي يتمتع بها الأردن في المنطقة والقدرة الاقتصادية المتوفرة لدى جمهورية التشيك. وأكدنا على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف الفرص ومجالات التعاون الرحبة. وأكد هنا أيضاً على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها قبل قليل بين الحكومتين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ونحن بالأردن حريصون على الاستفادة من التجربة التشيكية الرائدة في هذا المجال، وذلك في إطار الاستفادة من الطاقة الجديدة. ومرة أخرى أتقدم من السيد رئيس الوزراء وزملائه الوزراء بخالص الشكر وتأكيدنا على عمق العلاقات واستمرارها إن شاء الله لما فيه مصلحة البلدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Děkuji panu premiérovi, dámy a pánové, prostor pro dva vaše dotazy. Poprosím za českou stranu české novináře ČTK.
Dobrý den, Radek Josífek, ČTK. Já bych se vrátil k tomu tématu humanitární pomoci migrační krizi. Chtěl bych se zeptat pana Mulkýho, jak ta finanční, případně lékařská pomoc pro vaši zemi je významná a prospěšná. A pana Sobotky, jestli vláda do konce mandátu uvažuje ještě o schvalování další pomoci, jako tomu bylo například včera, případně o nějakém jiném typu než finančním. A potom ještě, jestli bych mohl na pana Sobotku, co by měla přinést ta dnes uzavřená dohoda o spolupráci v oblasti jaderné energie.
Tak, poprosím pana premiéra. Ano, pan premiér jordánský první.
Šukran jazíran ala hada sual. Yemkin min aham mudkhalat at'amul al-insani ma'a al-laji'in huwa mudkhalayn ra'isiyayn. واحد هي الصحة، واثنين هو التعليم، ولا بد من الحفاظ على هذين المدخلين. وقد سعى الأردن منذ بدء اللجوء السوري إلى تأمين جميع اللاجئين بالصحة والتعليم. وأقول دائما أن الأفراد الذين يأتون زوار إلى الأردن لاجئين أو زائرين هم زوار كرماء لدينا، نعاملهم في منتهى الإنسانية، ونقدر تقديرا بالغا الجهود الدولية وجهود جمهورية التشيك في دعم مجال الصحي، لأنه من المجالات غاية في الأهمية لبعث الأمن والاستقرار في قلوب اللاجئين والمواطنين على حد سواء.
Děkuji, poprosíme pana premiéra Sobotku.
Naše vláda skutečně pravidelně a soustavně pomáhá Jordánsku v oblasti vytváření zázemí pro uprchlíky ze Sýrie. Ročně poskytujeme zhruba 50 milionů korun na nejrůznější projekty. Jednak jsou to tedy projekty pod záštitou OSN, jednak jsou to projekty, které jsou přímo realizovány jordánskou vládou. Nad rámec té roční podpory zhruba 50 milionů korun také financujeme v Jordánsku program Medevac. Jak v letošním roce počítáme s tím, že tedy bude pokračovat Medevac, počítáme také, že v letošním roce bude poskytnuta ta podpora přes 50 milionů korun na financování projektu na jordánském území, a samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby bylo možné v těchto projektech pokračovat i v příštím období, a možná tyto projekty budou následně směřovány na vytváření zázemí pro návrat uprchlíků, kteří jsou dnes v Jordánsku a v budoucnosti by se mohli vrátit do oblastí Sýrie, které s Jordánskem souvisí. A tyto projekty nás samozřejmě zajímají, zajímají nás na území Iráku i na území Sýrie a chtěli bychom také, aby se v této věci angažovala Evropská unie a sehrávala také určitou koordinační roli z pohledu prostředků, které budou vynakládat jednotlivé evropské země. Takže to naše angažmá, humanitární angažmá v Jordánsku je dlouhodobé, je z hlediska finančních prostředků stabilní a jsme připraveni v něm pokračovat, dokud to bude potřeba. Pokud jde o dohodu o spolupráci mezi Českou republikou a Jordánským Hašimovským královstvím při rozvoji mírového využívání jaderné energie, tato dohoda vychází z toho, že Česká republika patří mezi země, která má rozvinuté kapacity v oblasti výzkumu, pokud jde o mírové využívání jádra, máme rozvinuté kapacity, pokud jde o možné dodávky pro výstavbu jaderných reaktorů a tato smlouva vytváří základní rámec pro rozvoj spolupráce při využívání, mírovém využívání jaderné energie, čili předpokládáme, že to vytvoří lepší smluvní zázemí pro spolupráci například v oblasti vědy a výzkumu nebo pro možnou účast našich firem na projektech výstavby nových jaderných reaktorů v Jordánsku, které se realizují.
Děkuji, poprosím druhý dotaz, poprosím jordánského kolegu.
سؤالي لصاحبي الدولة يعني الفترة الماضية شهدت العديد من الزيارات المتبادلة للمسؤولين في البلدين وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية اليوم يعني سؤالي حول أهمية هذا التواصل بين المسؤولين والقطاع الخاص في البلدين وهل هناك أي عقبات تحول دون يعني تقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين شكرا
تريد أن Poprosím pana premiéra Sobotku.
Já si nemyslím, že existují nějaké závažné překážky pro ekonomickou spolupráci. Myslím si, že ale existují možnosti a iniciativy, jak tuto ekonomickou spolupráci dále podpořit a rozvíjet. Letos na podzim bychom si měli vyměnit podnikatelské obchodní mise, to znamená čeští podnikatelé, obchodníci zamíří do Jordánska, a my bychom byli velmi rádi, kdyby také z Jordánska zamířila obchodní a podnikatelská mise do České republiky. Musím říci, že jsem přivítal fakt, že se skupina jordánských firem zúčastní letošního veletrhu v Brně. To je, myslím, další dobrá příležitost pro rozvoj obchodních vztahů. A pak samozřejmě bude záležet na těch projektech, které se týkají například rozvoje spolupráce, pokud jde o zbrojní dodávky, nebo rozvoj turistického ruchu, protože nepochybně obě země mají potenciál pro růst turistického ruchu a myslím si, že ten prostor pro zvýšení počtu českých turistů v Jordánsku a konec konců jordánských turistů tady v Praze určitě existuje.
Poprosím pana premiéra Al-Mukiho.
شكرا جزيلا على هذا السؤال لقد قلنا في الماضي أن قضية الاستثمار تعتمد اعتمادا كاملا على الميزة النسبية التي يقدمها أي اقتصاد فاليوم في حديثنا مع دولة الرئيس كان حديثنا أولا شاكرين على الدعم الذي حظي به الأردن من جمهورية التشيك عند مناقشة موضوع شهادات المنشأ وزيادة القيمة المضافة في المنشآت في المنتجات الأردنية وتحدثنا أيضا عن الميزة النسبية التي للأردن في مجال الأسواق المفتوحة أمامه نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة وتذاكرنا فيما بيننا عملية الاستثمار ونمو الحجم التجاري فيما بيننا يعتمد أساسا على تبادل الاستثمارات فالأردن اليوم لغايات زيادة الاستثمارات لغاية زيادة حجم التجارة البينية فبيننا لابد من زيادة حجم الاستثمارات وهنا نحن نرحب بالشركات التشيكية للحضور إلى الأردن للاستثمار في منتجات صناعية لغايات التصدير ولغايات إعادة الإعمار في المنطقة شكرا
Dámy a pánové, dovolte mi poděkovat jordánskému předsedovi vlády a také českému předsedovi vlády za účast na tiskové konferenci. Děkujeme za pozornost. Naschledanou.